Бишкекте кечки саат 6:30 азаттык радиосу сүйлөйт.
Эми өзүбүздүн дубан.
Бүгүн 28-май, шейшемби, азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Кыргыз өкмөтүнө өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер эмне үчүн колдоо тапкан жок деги эле кадрларды тандоонун негизги критерийи кандай болушу керек? Арай көз чарай талкуусу бүгүн мына ушул темага арналмакчы, дегенде болсо соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат. Зайыр.
Сизге чоң рахмат, саламатсыздарбы. Европа биримдиги Кыргызстандагы коомдук уюмдар үчүн тынчсызданууусун билдирди. 27-майда Брюсселде Европа биримдиги менен Кыргызстандын өкүлдөрү адам укугу жаатындагы кызматташтык маселесин талкуулашты. Анда Европа биримдиги Кыргызстандагы жарандардын эркин ой билдирүү жана массалык маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча өзгөрүүлөрдү кубаттай тургандыгын билдирген. Ошондой эле Европа биримдиги Кыргызстандагы жарандык коомдун ролунун жакшы жагын баса белгилеп, жогорку кеңеште өкмөттүк эмес уюмдардын каржылоосуна көзөмөлдү күчөтүү тууралуу чакырыктарга тынчсызданууусун билдирген. Апрель айында парламентте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Идрис Кадыркуловко өкмөттүк эмес уюмдар боюнча суроо берилген. Анда Кадыркулов өлкөдө 32,000 өкмөттүк эмес уюм бар экенин жана алар көзөмөлдөнүшү зарыл экенин айткан болчу. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвада Талибандын өкүлдөрү да катышкан жыйында Ооганстандан четелдик аскерлерди толук чыгаруу тууралуу билдирүү жасады.
Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения.
Орусия Ооганстандагы чатакты аскердик жол менен чечүүгө болбой турганына ишенет. Жалгыз гана ыкма, саясий жана дипломатиялык жол менен тынчтыкка жетишүү. Ооганстандан четелдик аскерлерди толук чыгарууну колдойбуз. Ошондой эле Ооганстандагы бардык тараптарды сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырабыз, деди Лавров Орусия менен Ооганстандын дипломатиялык алакасынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган иш-чарада. Москвадагы жыйынга Талибан кыймылынын башчысынын орун басары Абдургани Барадар баштаган 14 кишилик делегацияда келген. ТАСС агенттигинин жазганына караганда, бул иш-чарага Ооганстандын мурдагы президенти Хамид Карзай, Ооганстандын Орусиядагы элчиси Латиф Бахант да катышты. Латиф Бахант Талибандын делегациясы менен сүйлөшүү өткөрөбү же жокпу белгисиз. Талибан батыш мамлекеттери колдогон өкмөт менен сүйлөшүүлөрдөн баш тартып, аны мыйзамсыз деп эсептейт. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков жакынкы күндөрү иш сапары менен Казакстанга, Индияга жана Сауд Арабиясына барат. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдиргендей, мамлекет башчы 28-29 майда Нур-Султан шаарында жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин Маракесине катышат. Сапардын алкагында Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев жана биринчи президент Нурсултан Назарбаев менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүү жана эки тараптуу мамилелер боюнча маселелердин бардык багыттарын талкуулоосу мерчемделүүдө. Ал эми 30-майда Жээнбеков Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин чакыруусу менен делеге иш сапары менен барат. Анын жүрүшүндө индиялык лидердин инаугурациясы аземине катышат жана эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. 31-майда болсо Жээнбеков Сауд Арабиясынын патшасы Салман бин Абдулазиз Ал Саудтун чакыруусу менен Сауд Арабиясына учат жана Мекке шаарында өтө турган Ислам кызматташтык уюмунун саммитине катышат. Бразилиянын Амазонас штатындагы 4 түрмөдө жазасын өтөп жаткан кеминде 40 адам өлтүрүлдү. Алардын асылган өлүктөрү 27-майда табылганы белгилүү болду. Бийлик түрмөдөгү зомбулукту токтотуш үчүн аймакка федералдык атайын күчтөрдү жөнөттү. Бир күн мурда дал ушул штаттагы бир түрмөдө тополоң чыгып, анда кеминде 15 киши мерт болгон эле. Бразилиядагы дээрлик бардык түрмөлөрдө баңгизат менен шугулданган уюшкан кылмыштуу топтордун таасири күч. Андыктан өлкөдөгү абактарда маал-маал менен тополоң чыгып турат. Бразилиянын президенти Жайр Болсонару түрмөлөргө көзөмөл орнотууга жана кошумча абактарды салууга убада берди. Манас эл аралык аэропортунун бейтарап аймагында Арлен Хада аттуу жарандыгы жок адам 5 жакын убакыттан бери чыга албай жатат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Арлендин аялы эки баласы Норвегияда жашайт. Аны 2016-жылы Кыргызстанга депортация кылышкан. Хада Кыргызстанда жашаганы жөнүндө убактылуу документ алып, кайра Норвегияга кетүүгө аракет кылган учурда Орусиянын миграция кызматы Москвадан Бишкекке 19-январда депортация кылып жиберген. Документтер так болбогон үчүн Кыргызстанга да кире албай отурат. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтому кыргыз жана орус тилдеринде azatlik.org сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн акыркы күндөрдөгү кадрдык жүрүштөрүндө жаштарга басым жасалуудабы же фракциялардын талабы алдыга чыгып жатабы деген суроолорду туудурууда. Өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер эмне үчүн колдоо тапкан жок деги эле кадрларды тандоонун негизги критерий кандай болушу керек? Ушул жана башка суроолорго арай көз жарай берүүбүздө жооп издейбиз. Талкууну Бишкектен Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы?
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Табылды Тиллаев, Бишкек шаарынын биринчи районунун акиминин орун басары Мавлян Аскарбеков жана экономика илимдеринин кандидаты, жарандык активист Нурлан Токобаев катышмакчы. Табылды мырза, мына бүгүн Жогорку Кеңештин эки комитетинде жыйынында бир катар министрлерди жана элчини дайындоого мына макулдук бердиңиздер. Сиздин пикириңизде бул өкмөт сунуштаган талапкерлерге макулдук берүүнүн негизги бир критерий эмнеде болду? Бул алардын жаштыгы негизги эске алдыңыздарбы, же тажрыйбасыбы, же фракциялардын бир таандуулугу болдубу?
Саламатсыздарбы. Негизгиси биз тажрыйбасына карадык бүгүнкү ошол өкмөт мүчөлүк талапкерлерин. Андан кийин эң негизгиси бул премьер министрдин өзүнө өз баягы жоопкерчиликти алганы болду. Бул жерде эч кандай коалиция, көпчүлүк же бир фракциядан бул министрликке кандидат берилген жок да. Бул жерде премьер министрдин өзүнө мүмкүнчүлүк бердик. Буга чейин коомчулукта бир топ тез сөздөр айтылып кетти эле. Ошон үчүн биз премьер министр болгондон кийин жоопкерчилигин өзүнө алып аткандан кийин ушул министрликтерди, оор министрликтерди да өзүнө мүмкүнчүлүк түзүп бердик десек болот да. Бул комитетте.
Мисалы үчүн айыл чарба министрлигинин негизги биринчи министр жумуштан кеткенден жалпы жетекчиликке болгон коомчулуктан нааразычылык болуп атпадыбы? Ошол эле учурда ошо 5-6 жыл министрдин орун басары болуп иштеген адамды кайрадан министр болуп көрсөтүлүшү канчалык бир логикалык жактан туура деп ойлойсуз?
Бул жерде эми коомчулукка туура түшүндүрүп кетиш керек. Бул жерде бир жумушка жумуштун айынан кеткен жок да министр. Бул ден соолугу гана байланыштуу кетти да. Ошон үчүн бул киши 5 жыл зам министр болуптур. Анан мурдагы ошо бүткөн окуунан баштап иш тажрыйбасын карап 5 жыл ошол министрликте зам министр болуп отурган себебинен бүгүнкү күндө мына жазгы талаа иштери жүрүп атат. Аларга даярдык күзгү талаа иштерине даярдык башталат. Ошон үчүн жумуш токтоп калбаш үчүн биз ушул кишинин кандидатурасын колдоп бердик.
Мавлян мырза, мына сиздин акимдин орун басары болуп иштеп жатканыңызга 9 ай болуп калды. Мына сизди да ошо убагында жаш экен, жигери бар экен, активдүү экен деп туруп ушул кызматка койду эле да. Мына ушундай бир өкмөттүн, жогору жактагылардын, мэриянын, өкмөттүн бир колдоосун сезип жатасызбы? Жаштарга болгон мамиле кандай өзү?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биз азыр жаңы этап башталып, мына жаңы бийлик келгенден кийин жергиликтүү бийликте чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Мына баарыңыздар байкап жатасыздар. Буга чейин мен ошол Бишкек шаарынын борборунун эң оор бөлүгү, 1-май районунун эң оор бөлүгү ошол чарба бөлүгүнө чакырып сунуш бергенине макул болуп иштеп жатам. Андан тышкары мына кечээ жакында дагы өзүңүздөр билгендей Кальчо Муралиеванын дагы ошол парктар боюнча муниципалдык ишкананын башчысы кылып шайлады. Негизи аракет кадрлык баягы мурдагыдай тааныш билиш иш эмес, мындай ачык. Чынында ошол маселеде аралашып жүргөн адамдарды чакырып жатканда бул бир чети жакшы. Себеби биз ошол жаатта көп иштерди алып барып, ошол жаатта бир оңолуу реформа болсун деген максатта күрөшүп жүргөнбүз да. Мына азыр мына 9 айдан бери мен бир топ маалыматтарды ичинен изилдеп реформаларга, ошонун ичинде өзгөрүүлөргө, инновацияны киргизүүгө даярданып, мына кээ бир проектилер ишке ашып да жатат. Мына бүгүн да жыйын болду, жаңыча көз караш алып келгенге мен аракет кылып жатам да. Эң башкысы айтайын дегеним, мен ошо системада иштеп жүргөн адамдардан эмне айырмам? Мен көп жылдан бери коомдук саясий күрөштө жүрүп, менде саясий эрк, орустарда воля деп коет го, ошондой бар. мен кызматтан кетип калам, мени бирөө кетирип жиберет деген менде коркуу жок. Менде жоопкерчилик бар, мен ошо жоопкерчиликти аткарып жатам бүгүн.
Ошол сиз жанагы инновациялык жаңы идеяларыңызды же болбосо башка бир программаларыңызды турмушка ашырууда ошо жогору жактан түздөн түз айталыбы, мэриянын өзүнөн, мэрдин өзүнөн сизге колдоо барбы? Түшүнүү барбы?
Колдоо, түшүнүү бар. Азырынча мен сунуштап жаткан идеяларды, буга чейин көтөрүлгөн пландарды чекезинен ишке ашырып жатабыз. Бардыгы айланып келип, мына мен ошол жергиликтүү бийликтин деңгээлинде айтайын, баягы өкмөт, жогорку кеңеш эмес, ошо биздин муниципалитет жана мэрия. Көп идеялар, көп аракеттер бар. Болгону каржы маселеси. Мына 45 миллиард чогулган акчанын басымдуу бүт бөлүгү республикалык бюджетке кетип, бизде болгону 8-8,5 миллиард калат экен дагы. Анын дагы 50-60% социалдык жаатка кетип, өнүгүүгө биз койгон идеяларды ишке ашырууга акча каражат калбай калып атат да.
Нурлан мырза, сиз да экономист адис катары талапташтарыңыз айыл чарба министрлигине сунуш кылышты, социалдык тармактарда көп талкуу болду, сүрөштү, сиз ага макул болдуңуз. Бул тармакта бир күн иштебей туруп кантип макул болдуңуз? Ушул тармактын чоң жоопкерчилигин кантип аркалап кетем дедиңиз? Сизде билим бар экен, бирок тажрыйба жок болуп атпайбы? Эмнеге таянып?
Бул жерде саламатсыздарбы? Биринчиден урматтуу радио угуучулар, биз өнүккөн өлкөлөрдү эгер эске алсак, мисалы ошол эле Юго Восточныйын алсак, Япония, Южная Корея, бул жактарда баягы мындай жаштарды колдойт да. И ал жакта мисалы жаштарды колдойт, и ал жактарда мисалы иштегендер бир гана бир тажрыйбанын негизинде гана өнүктүрөт деген мындай түшүнүк жок да. Бул жерге эң негизгиси баягы тажрыйба, бул критерий болуп деле эсептелбейт да бүгүнкү күндөчү. Эгерде адамда конкретный эң конкреттүү бир билими, акылы, анын духу, анын эрки болуп туруп, анан конкреттүү программалар болсо, анда алар стратегиясы болсо, алар өнүктүрө алат да. И ал балким жаш муундарда бар болушу мүмкүн да, бирок бүгүнкү күндө баягы мамлекет баягы көрсөтүп койду, жаштар менен эсептешпегенинчи.
Табылды мырза, дагы бир эме, мына парламентте Улуу Британиядагы Кыргызстан Улуу Британия элчилигине Эдил Байсаловдун талапкерлигин жактырды. Ушу боюнча да эки ача пикирлери бар. Бир тарап айтат, бул англис тилин билген, мыкты билген активдүү жигит эле дейт. Экинчи тарап айтат, бул эми оппозицияда жүргөндөн кийин муну саясий таасирин азайтуу максатында, өлкөдөн чыгарып туруу максатында эле дайындалды дейт да. Деги эле ушул элчиликтер боюнча дагы айтсаңыз, сиздин пикириңиз кандай?
Мен Эдил мырзаны мына колдоп кетет элем да. Мына оппозиция дегенден кийин бул кыйкырган эле кишилерди эмес, булар патриоттор деп өзүнүн өзүнүн өмүрүнө, үй бүлөсүнө жана башка өзүнүн баягы жумушунда, жумуш жолундагы баягы тобокөлчиликке коюп ушу кыйкырып чыгып жүрдү да ошол Эдил мырза. Мен ойлойм, бул киши мамлекетке күйгөн патриот катары ошол жерде дан ошол барган өзүн ошол Лондонго буюрса, элчиликке дайындалып калса, биздин мамлекетке бир топ жакшы жумуштарды кылат дейм да. Ушунча Кыргызстанда кыйкырып жүргөндөн кийин ошол эл аралык деңгээлде дагы биздин Кыргызстандын желегин желбиретип, баягы абройуну чоңойтконго үй салымын кошот. Бул жерден Эдил мырза бир эле тил эмес, 3-4 тилде сүйлөйт экен. Мен ойлойм, колдоп кетет элем. Андан сырткары мына жаштарды деп айтасыздар, колдобойт да. Бүгүн эң чоң комитеттин төрагасылыкка биз Дастан Догоев, 33 жаштагы жигит, бул жаш жигитти биз колдоп бердик. Чын дилден ишенип, ушул жаңы инновациялык, жаңы мына электрондук башкарууга өтөбүз дейбиз. Ушул киши мына коопсуз шаар боюнча өзүнүн салымын кошот деген ниетте да.
Мына Табылды мырза, мына сиздердин фракциянын жетекчиси Алтынбек Сулайманов фейсбукка жазды эле, ошол жанагы айыл чарба министрлигине башчысына коюп аткан Тилек Токтогазиев деген жигитти биздин фракция колдойт деди эле да. Анан кийин эмне үчүн бул аягына чейин колдобой койдуңар?
биздин фракция эмес, мен республика тажрыптан, ал киши бир бол партиясына, фракциясынын лидери болот. Анын кандайды жол менен билбейм. Бүгүн мен дагы бир жолу комитеттин мүчөсү катары айтам, биз премьер-министрге жүктү жүктөдүк, жоопкерчиликти өзү алды. Эгерде өзүнүн ушул министрлери, кадрлары жеткиликтүү жумуш алып бара албаса, мен ойлойм, анда премьер-министр өзү баш болуп жоопкерчиликти мойнуна алышы керек.
Мавлян мырза, мына кечээ айыл чарба министрлигине өзүн көрсөткөн Тилек Токтогазиев вице премьер кабыл алганын айтып атат. Ал жерге эмнелер сөз, эмне жөнүндө сөз болду десе, мен резюмемди сурады, каяктан экенимди, биографиямды сурады, ошо менен кетирип жиберди дейт да. Менин стратегиямды, планымды, программамды сураган жок. Эмне үчүн министр болуп калса эмне иш жасайсың деген сураган жок дейт да. Деги эле сиздин эмеңизде, биздин бийлик тараптан, деги эле биздин мамлекеттеги саясатта жаштарды колдоо саясаты барбы жокпу?
Мен абдан ишенет элем, бизде азыр күчтүү кадрлар, окуп тажрыйба алган жаштар абдан көп. Мына ушул азыркы абал, шайлоого чейинки абал өкмөткө толук мүмкүнчүлүк бермек да. Мына азыр фракциялар дагы айтып атат: премьер-министр жоопкерчилиги алыңыз, команданы түптөңүз, алдыга жылыңыз депчи. Мына бул карт-бланш чынында мындай болгон эмес да. Анан мен ойлойм, бүгүн коркпой эле Тилекке окшогон күчтүү кадрларды алып келип тартып, толугу менен өкмөттүн курамын жаңылап туруп эле бир кардиналдуу өзгөрүүлөргө барыш керек эле. Мен дагы бир жолу айтайын, бул жерде анын тажрыйбасы жок, бул деген болбогон сөз. Билимдүү, түшүнүгү бар адам кое турган жакты тартып кетет. Бул айыл чарбасы же башка министрлик, бул баягы специфический эмес да. Мисалы уран иштетүү же болбосо космостук бир иш эмес да. Ошондуктан коркпой эле өзгөртө турган ошондой эрки бар. Мына мен эркин бар, мен өзгөрүүгө түшүнүгүм, максатым бар деген балдарды алып барыш керек эле. Аны мына Бирбол фракциясы дагы өзүнүн сунушун берип, Алтынбек Сулайманов дагы колдоп чыккандан кийин ошо аягына чейин чыгып алып, мен дагы бир нерсени айтайын. Эми 5 жылда министрдин орун басары болуп туруп, кандайдыр бир өзгөрүүгө, кандайдыр бир радикалдуу реформага барбаган адам азыр кандай болору эми эртең убакыт көргөзөт. Бирок менин оюмча азыркы абалда жаңы адамдар өкмөткө келип кескин өзгөрүүгө барыш керек эле да.
Жаңы адамды демекчи, Нурлан, мына өзүңдүн айланаңда дагы көп пикирлер болду, өзүң дагы өзүнүн бир программаң менен социалдык тармакта бөлүштүң. Мына ушундан кийин биздин өкмөт тараптан сиздиге кызыгып, сурап, мүмкүн чакырып, оюңузду уктубу?
Андай эч нерсе болгон жок, антип деле сурап деле койгон жок. Анан баягы мен өзүм ойлоп калдым да, мына 2 күндөн бери аябай ызыч болуп кетти. Анан баягы аябай өкүнүчтүүсү, баягы ушул кыргыз өкмөтү мындай даяр эмес экен да, эч билбейт да, мындай стратегиясы жок, каякка барышын билбей калды да. Анан баягы кадр маселеси, бул деген эң чоң жоопкерчилик да. Анан буга деген, бул биз рынок экономикасында жашагандан кийин биз рынок экономиканын принципинде көп нерселерди кабыл алыш керек да. Анан баягы Троллп, Озэки, ал кайсы социалдык тармактарда мен буну сунуштайт элем, анан бул мындай эле, тигиндей эле деп баягы мамлекет өзүнүн деңгээлин көрсөтүп койду да, кайсы деңгээлде турабычы.
Эгерде өкмөт башчы сизди чакырып, Нурлан, эмне кылгың келип атат, айыл чарбасын кантип башкарабыз, кантип өнүктүрөбүз, кантип реформа жасайбыз десе, бир 3 пункттан турган негизги багыттарды эмне деп айтат элең?
Мен конкретный стратегиям бар, 3 пунктта турган 3 направление, 3 багыттагы айыл чарбаны өнүктүрүү жолун айтат элем. Эң биринчи, бул ушу фермерлердин атаандаштыкка туруштук берүүсүнө өтө көңүл бурулмакпыз да, буруш керек негизи саны деле. Экинчи багыт, бул бүгүнкү күндө майда өндүрүм деген эң чоң көйгөй бар Кыргызстанда. Ошонун кантип ушул майда өндүрүмдү жоюу жолдорун көрсөтүп бермекмин. Бул кооперативдин негизинде, бирок бүгүнкү күндө кооперативдер иштейт, өтө көп Кыргызстанда, бирок алар иштебейт да. Анын себептерин бүт иштеп чыкканбыз. А үчүнчү маселе, үчүнчү багыт, биз албетте фермерлерди гана ойлоп коербестен биз элдин акыбалын да ойлош керек да. Ошол продукцияны алар ошол медицинская норма деп коет, ошол медицинская норманын негизинде тамак ашты толук түрдө жеп, ошону сатып алганга мүмкүнчүлүгү барбы же жокпу, ошонун негизинде иштеш керек да. Ушул үч багытта.
Талды мырза, мына жаштар демекчи, деги эле Кыргызстанда саясат жагынан алсак дагы, мыйзамдык жагынан алсак дагы, жаштарды өзүн өзү өнүктүргөнгө, өстүрүүгө мындай шарт барбы өзү?
Сөзсүз бар. Эми Бакыт мырза, баарыбыз эле бүгүн министрдин орду бошоп калса эле эртең мен министр болом деген туура эмес. Мен мына инилеримде суранып кетирдим, бизде атайын кадрдык служба бар. Ал жерде кадрлар даярдайт, атайын академия бар. Ошон үчүн ошо кадрды, службаны да биз азыр мен дайым сындап келем. Себеби кадр тандоодо, кадр даярдоодо ал служба деңгээлдүү жумушту алып бара албай атат да. Мен былтыр сураганда ошол кадрдык службанын, госкадр службанын биринчи орун басары айтты элем, бизде бир эле госкадр, бир адам резервде турат деп. Бул уял. Ошол службаны түзгөндөн кийин ошол жерде биз баардык тармакта кадрларыбызды резервде кармап турушубуз керек да. Тилекке каршы мына баягы конкурс деп койдук, башка барьерлерди койдук. Ал ошол резервде турган биздин кадрларыбыздан татыктуу кадрларыбыз кандайдыр бир саясий көз карашта же башка көз карашта тандалып калып атат да. Биз ошону жойсок, мына биздин программасы бар, жаш болобу, орто жаш болобу же эгерде ушул тармакты мен бир жерде мындай деңгээлге жеткизем же момундай мен маселелерди чечем деген бизде система бүгүн алгылык кадр служба негизи мунун баарын даярдап туруш керек. Бүгүн биздин министр бошоду, эртең анын ордуна бирөө даяр туруш керек. Муну үчүн биз мына кадрларды айтып атабыз, мына фракциялар, коалициялар конституциянын негизинде чечип келген. А бирок ошол госслужбада иштеген, аны мамлекет миллиондоп акча коротуп 10 жылдап 20 жылдап даярдап атат. Тилекке каршы аны биз каалаган күн жумуштан кетирип коюп атабыз. Эртеси күнү буяга айтканда аны эмне болуп атат, жашоо эмне болуп атат, ал анын ичинде мамлекеттик сыр бар же башка мына ойлор, максаттар бар, аны биз көңүлгө бурбай атабыз да. Ошон үчүн кадрдык служба мыйзамды так аткарса, мен ойлойм, бизде кадровый дефицит болбойт.
Мамиля мырза, мына бизде кадрды тандоодо, дайындоодо, же болбосо жайгаштырууда атайын мыйзамдуу жолдор бар, конкурс аркылуу башка бир жолдорубуз бар да. Сиз ушул бүгүнкү биздин жагдайыбыз сизди канааттандырабы? Эгер канааттандырбаса анда кандайдыр бир өзгөрүүлөргө барышыбыз керекпи кадр тандоодо?
Эң туура айтасыз. Эми биринчи кадр тандоодо биз так айтышыбыз керек. Жогорку саясий кызматтар бар, жогорку административдик кызматтар бар, анан жана башка муниципалдык деген мамлекеттик кызматтар. Биринчиден жогорку саясий кызматтарга баардык өнүккөн мамлекеттердин формасында болуш керек. Мисалы, бүгүн фракциялар айтып атат, премьер министр жоопкерчилик ал, биз албайбыз депчи. А өнүккөн мамлекеттерде кандай? Коалицияны ким түзүп, ким көпчүлүктү алса, ошолор өкмөттүн курамын курат дагы мамлекетте реформаны өнүгүүнү көздөшөт. 2 жыл, 3 жыл колунан келбейби, кийинки шайлоодо ал партия эч качан кайра бийликке келбейт, эл ага добуш бербейт. Мына ушул адамдар биздин мамлекеттин түбүнө жетип, элибизди тентиткен. Биз буларга добуш бербейбиз. Бул логикага дагы азыркы өнүккөн мамлекеттердин бирден бир жолу. Бизде тилекке андай болбой жатат. Ошондуктан бизде маселе чыгып атат. Тиги айыл чарба министринин ору бошоп калды, кимди коебуз деп. Анан интернеттен чыгып атат, мен теплица кылдым эле, мен экономист элем, анан мен сонун элем депчи. Андай болбош керек. Партия барбы, коалициялык көпчүлүк барбы, жоопкерчилик алынарбы? Мына бул адам, биз жоопкерчилик, саясий жоопкерчиликти биз аткаруу бийлигинде, мына биздин кадр бул деп. Ал эми берки баягы кызмат муниципалдык мамлекеттерде ада жана сиз айтып кеткендей конкурстар бар. Республикалык деңгээлде республиканский резерв, андан кийин ички внутренний резерв деп коет. Ошонун баардыгы, сиз эң туура айттыңыз, ошо кадр кызматы, государственный кадровая служба деп коет, ошол жак толук менен реформа болуш керек. Конкурстар кандай өтөт, тест эмне болот? Тестке доступ барбы? Мисалы, азыр тестке доступ жок. Мен аны күзүндө келгенде айткам, даарданып аткандачы, ачык кылгыла, айылдан бияка келбесин, ошол жакта отуруп интернеттен даардансын. Эми негизи бул системалардын баардыгын биз ойлоп кереги жок. Мына Европада бар, Америкада, Японияда, Малайзияныкын эле алып туруп эле бул жака киргизип туруп эле ошонун негизинде кетиш керек. Мына азыр 4 этапты мен өттүм. Биринчи документтерди тапшырдым, туура келеби, туура келбеби. Экинчи мен госкадровый службадан тест өттүм, жакшы жыйынтык менен өзүм өттүм. Андан кийин эссе жаздым, андан кийин собеседование деп коет, ооз эки. Мына ушул этаптарды өт. Ошонун баардыгы мисалы азыр мэрияда ошол руководитель аппарата Түлөйбаев Балбак Зарылкович камераны коюп койду. Камераны коюп койгондон кийин тигинин тууганы же бунун бажасы тигинин баласы камерадан жооп бере албай калса айтат, ай бунун жооп бере албайт экен, өтпөйт депчи.
Азыр мына Нурлан мырза нугалчы, мына эми өкмөт бизди чакырбайт, укпайт, жол колдоо кылбайт деп эле отура беребизби? Мына жаштар өздөрүнүн уюмдары бар, же болбосо башка бир жолдор менен мамлекетке кызмат кылуунун бир варианттарын издеш керек го дейм. Кандай бир мындан ары аракетиңиздер болот эми?
Эми азыркы жаштарга мисалы, эми жеке мен өзүм үчүн баягы сөзсүз элиме жериме кызмат кылуу баягы мамлекеттик бир должность, бир министр болуу шарт эмес да. Мисалы мен азыр эми университетте сабак берем, баягы мамлекетке келип иштеп, баягы могу билимимди колдонгум келет практика жүзүндөчү баягы. Бирок мен азыр эч андай деле мындай өкүнүп деле бир эме болгон жокмун. Кудайга шүгүр, баягы университетте иштейм, келечектеги кадрларды даярдаганга мындай толук аракет кылып келем да бүгүнкү күнгө чейин.
Мисалы үчүн сиз жана өзүңүздүн идеяларыңызды кооператив түзүү деп болбосо башка бир чарбалардын жаңы формасын түзүүдө ушуну бир өзүңүз бир эме инновация кылып, бир практика кылып, бир чарбанын деңгээлинде түзүп, аны өнүктүрүп туруп Кыргызстанга көрсөтүп койсоңуз болобу деген сөз болот.
Бирок ал программалар үчүн сөзсүз түрдө бул мамлекет тараптан колдоо керек да. Колдоо керек. Буну кээ бир учурларда бизде мындай нерселер болгон. Биз мамлекетке ошо окуп жүргөндө биз ушундай кооперация түзөбүз, ушундай программа менен барганбыз. Бизге инвесторлор келген Кыргызстанга, бирок биз эми айыл чарба министрлигине барганда алар мындай кайдыгер мамиле жасап коюшкан да. Анан кийин баягы инвесторлор да таң калган, эмнеге бул мамлекет ушундай жакшы сунуш менен программа менен келатса бул жаштар булар бул эмнеге колдобойт депчи, ошентип кетип калышкан да. Анан ошондо мен түшүндүм да, мамлекетке кереги жок экен мындай бир өнүгүү, ушундай жакшы бир стратегиялардычы. Алар мындай отурса эле мындай көп учурларда мындай кайдыгер мамиле жасайт да. Мындай нерселер көп эле нерселер.
Кабылда мына баарын угуп атасыз. Эми мындан ары жогорку кеңеш бийликтин чоң бутагы катары бул жаштарга кадрлык жагынан көңүл буруу жаатында бир мыйзамдык бир мүмкүн дагы бир жолдорго өтүшүбүз керекпи? Деги бир башка жасашыбыз керекпи? Сиздин оюңуз кандай?
Сөзсүз биз мындан мыйзамды карайбыз, кандайдыр бул маселелер көтөрүлүп келатат. Бирок өзүнүн процедуралары бар экен да. Анан кийин жанагы конституция нормасында айтып кеттиңиздер, туура конституция нормасы бузулду. Себеби бизде өнүккөн мамлекеттерде ошол келген фракциялар өздөрү түзүп коалиция, ошонун ичинен премьер министр чыкса мындай уверенный иштемек да. Бул норма 10 жылдар иштеген. Мына Атамбаев өзүнүн партиясы менен келип премьер болду, андан кийин Бабанов тилекке каршы, андан кийин кандайдыр бир саясий оюндардын негизинде ушул бузулду да, ушул принцип. Анан биз 15-жылы келдик, Темир Аргенбаевич Сарыевди партиясы жоголуп келдик. Андан кийин мына бүгүнкү премьер министрди сөз мындай акыбалда шайлоого 1 жыл калганда биз дагы премьер министрдин өзүнө мүмкүнчүлүктү бердик. Мына кадр саясатында өзүңүз тандап, өзүңүз жоопкерчиликти алыңыз депчи. Жаштар боюнча биз дайым эшик ачык, сунуштар болсо биз колдогонго даярбыз.
Кыскача айтайын, урматтуу депутатына бир нерсе: биз жаштарды кулагандан тартып эч качан алып келбешибиз керек. Жаштар күрөш, тажрыйба, билим аркылуу келиш керек. Бул жерде жогорку саясий кызмат жөнүндө сөз болуп жатат. Ошондуктан айтат элем биздин радио угармандарга деле: тигини кылыптыр, буну кылыптыр, тиги сүрөткө көп түшүптүр деп алып келе берген, ал дагы жаңылыштык.
бир жерде айтайын дедим эле, мына жана квота дегенди жокко чыгарыш керек. Квота дегендичи. Анан саясатка аралашкан
андай жок квота деген.
Урматтуу радио курамдар, бүгүн биз кыргыз өкмөтүнүн акыркы күндөрдөгү кадрлык жүрүштөрүндө жаштарга басым жасалуудабы же фракциялардын талабы боюнча алга жылып жатабы деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Табылды Тилаев, Бишкек шаарынын 1-май районунун акиминин орун басары Мавлян Аскарбеков жана жарандык активист Нурлан Токобаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар, акция. Сиздер суперхайпта YouTube сурадыңыздар беле. Биз аткардык. Эми 200 гигабайт суперхайп трафигинде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун баары жумасына болгону 30 сомго. У операторунан суперхайп турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар?